Queremos regresar ao paraíso, desfacer a entropía e converter o príncipe en rá cun simple bico. Queremos volver ao paraíso, devolver a árbore, a mazá, devorar as miguiñas de pan, cambiar cada final mal escrito.
Poesía en directo. ¿Qué tal, Carmen Millar Alonso? Moi bos días.
Moi bos días.
Grazas.
Moi ben, gracias a vos
ben vida.
Por convidarme.
Ben vida. Nestes minutos nos queremos falar de poesía, que está moi de moda agora mesmo.
Está.
Hai que aproveitar a onda, pero neste caso para falar do traballo de Carmen Millar Alonso, no que me vai axudar Patricia Iglesias. Os primeiros son as presentacións. Patri, que tal?
Hola, que tal?
Grazas por estar aquí, xa sabes por que hecho digo. Así que fuches moi amable. Carmen
Hoxe
Millar...
Hoxe estou en modo fan.
Sí, sí, no, xa. Vas demostrarlo despois. Carmen Millar Alonso, teño por aquí apuntado, escritora, xornalista, tamén debuxante, fotógrafa, redactora de Faro de Vigo, verdade?
Sí.
Aquí, na sede en Santiago. Vale, vale. A primeira pregunta, quen é Carmen de Milmanda?
Carmen de Milmanda... Eu tamén quixera sabelo.
Coido que a coñeces mellor que a nos.
Coñezo. O que pasa é que quería darlle un pouco de misterio. Pois Carmen de Milmanda é outro eu que me inventei para andar polas redes e demostrar que tamén nas redes se pode difundir cultura e arte, non solamente ira e xenreira.
Cal foi a sorpresa deste personaxe nas redes para Carmen Millar Alonso?
Bueno, a sorpresa foi que hai unha morea de xente aí fora disposta a escoitar tamén cousas boas, non solamente a enzarzarse en liarse en debates problemáticos.
Elon Musk, atende, que isto é importante.
Sí, bueno, a ver, que non nos quite ese espazo, ese foro. Bueno, teño unha conta xemelga en Instagram, por se acaso.
Vale, hai de todo. É importante nas redes sociais, pero non sei se foi este o xeito de amosar o teu traballo a pouquiños.
Sí, quería, digamos, separar un pouco a Carmen Millar, xornalista, que a miña faceta dende hai unha maioría de anos, da Carmen Millar Alonso, creadora. E quería facelo dun xeito que me permitise un contacto diario, digamos, con literatura que quero, que amo. Non sei se tiveches ocasión de ver a conta, pero a filosofía que ten é "A flaw in a day keeps the doctor away", que está imitando un refrán inglés que di que unha mazá ao día mantén lonxe ao médico. Eu penso que a poesía tamén ten esa virtude de curarnos e desenvolver unhas facetas que normalmente temos como tapadas. E iso tamén era unha das ideas que me empurraron a desenvolver ese proxecto.
E aquí entra Patri Iglesias. Por qué? Pois porque Carmen Millar Alonso ven de publicar o seu primeiro traballo na editorial Xerais, ademais un fermosísimo traballo, xa o temos falado Patri Maiseu, este Os Mil e Un Días, e cando falamos deste traballo, Patri dixo, eu coñezo a Carmen porque sigo a en ex-Twitter, agora ex solo. Agora xe, Patri, así que como coñeciches, por exemplo, o traballo de Carmen Millar?
Pois para min foi unha auténtica sorpresa, porque claro, supoño que nos pasa moitas veces que temos os compañeiros de profesión ubicados e parece que, bueno, a ver, con Carme coincidían moitas coberturas de temas, sobre todo de educación, de sanidade, temas sociais, pero cando un día, por casualidade, como pasan estas cousas nas redes, resulta que atopas un poema e cando te chega e queres saber un pouco máis da persona que está detrás desa creación, dixen, anda, pero si é Carme, si é a miña compañera de Faro de Vigo,
¿ves?
Si é... E, bueno, fantástico. Este primeiro traballo en solitario, Os Mil e Un Días, Carme, a min en que levoume directamente, non sei se hai unha pequena homenaxe ás Mil e Unha Noites e a esa contadora de historias que non quere deixar de contar para non deixar de vivir. Hai algo deso?
Hai algo deso, sí. De feito, tamén unha homenaxe a ese libro que me encanta, a Xerezade, que o que diste, que para ela é vital contar. Contando existe e mantese con vida. E de algún xeito para min a poesía tamén é unha maneira de vivir. De feito, como temos comentado algunha vez, se dicía antes, Me di algún amigo da poesía, tamén se sae, pero por agora, por agora estou moi atrapada por ela.
Uh-huh. Hai nesta escolma, non sei se deliberadamente ou non, bueno, presenza de dúas persoas, de feito, ademais, está a dedicatoria que xa deliciosa de por sí. Vou na ler a Rosario Felixindo: "As miñas luces son vosas, as sombras son propias". Rosario Felixindo, os teus avós, uh-huh. Eu non sei se chegaron a ser conscientes de que eran fonte de poesía eles mesmos tamén.
Pois non sei se souberon, espero que en algures onde estean estean felices como estou eu e compartir con eles, porque este é o meu agasallo e a miña homenaxe. Eles tiñan a poesía dentro, na súa mirada. Teño contado outras veces que o acto máis grande de amor é a atención. Adicarlle atención á xente, mirala, querela, escoitala. Os avós fan eso mellor que a ninguén. Estes avós que me criaron como os meus pais, porque eu son unha nena da emigración. O que eu digo, que fomos orfos de vivos, por fortuna temporais, non? Porque tiñamos nosos pais que volvían, pero mentre esta xente foi a que estuvo para mirarnos, para cuidarnos, para atendernos. Eles tiñan tamén unha maneira de contar na oral que eu, sen querer, tamén interioricei. Eles contábanme contos de mouras, de tesouros, de fontes, de covas. Todo era máxico ao meu redor e penso que eso tamén forma parte da miña maneira de crear.
Uh-huh. Pregunta inducida por Patri, disculpa Patri. Este traballo, 2001 días, é un traballo de poesía e de fotografía. Uh-huh. Que vai antes? O que vai despois? Primeiro vai a foto, e logo vai o poema, uh-huh. Ou primeiro está o poema e buscas a foto?
A ver, espero que a cuestión máis importante da filosofía a partir de agora non sexa que é primeiro o pensamento a linguaxe, senón que fai Carmen Villar primeiro. xa, en serio, depende, vou contestar así, depende. En realidade, dicíame, cando publiquei este libro, dicíame Xoso de Toro, que fago poesía aventureira, apañada á beira dos camiños, e a funcionar os dous sentidos. A veces o que apaño é unha imaxe que me chama a atención e me evoca algo e necesito complementala ou descrutila con algún verso, con alguna frase. E outra vez é ao revés. Ándame é como un soniquete que teño na cabeza e vou contemplando todo con ollos como, bueno, non sei dicir de caza, porque non sabe ninguén danado, pero
sí, ¿no? Un buscando, pouco cazador, sí,
buscando,
sí, sí.
Buscando esa imaxe, sí.
Hai moita natureza na túa poesía e moita poesía que non son moitos versos. A min, algúns deles leváronme tamén a pensar nos haiku. Uh-huh. Non sei se hai unha influencia deliberada ou é algo que fluiu así.
Bueno, eu levo moitos anos escribindo poesía, unha das primeiras poesías que me atinguiu, que me tocou, foron os haikus, precisamente, e quizáis todavía está aí, está ainda soterrada esa influencia, sempre o estará, é unha das xéneros que máis me gusta. Ahora perdíme na segunda parte, perdona, Patri.
No,
es
que si era pues, algo deliberado tamén, sí. Esa búsqueda e esa inspiración na natureza.
Sí, bueno, eu creo que tive a sorte tamén dentro desa ferida grande que é a emigración, de ter a parte positiva que era nacer, criarme no rural, nun paraíso, non? Dos que xa se van extinguindo. E esa observación e ese amor pola natureza está ao longo, quedoume grabado no fondo da alma para sempre. É un valor para min. Son unha melancólica da boa tamén pola natureza, non?
Carmen, presentación do libro hai non moito, cale o feedback que te está chegando de volta, porque nas redes publicar ten un retorno casi inmediato, pero cun libro xa...
Sí, empeza a verse na xente que se chegou ata alí e que me comentou en persoa que xa viña co libro posto, non? Xa me dicían que respondía ás súas expectativas, que lles gustaba e hoxe mesmo con un compañero de clase que me trouxe o libro para que yo dedicase, dixen, eso, así é como me gusta, que a xente o disfrute, que o queira, porque os libros, bueno, van e veñen, pero as persoas que os leen, me gustaría que lle quedase un pouso, non?
Vale,
desa obra neles.
Vale, imos rematando. Carmen, ¿qué hizo? Contanoslo.
Qué preguntas más difíciles todas. Isto é poesía amplificada, iba a decir 2.0 ou 20.0, xa non sei, non ten límites a música, non se poden poñer fronteiras. Xurdiu a iniciativa dun rapaz que non coñecía, Pedro Lamas, que é un compositor maravilloso que vos recomendo encarecidamente, que atopou un dos meus versos por mediación dunha persoa coñecida. Lle quedou encantado con iles e quixo facerlles unha canción e saiu esta beleza que interpretada por Fernando Vídeo de Real, un luxo no piano e pola soprano Andrea Mosteiro. Bueno, a emoción que ten a poesía é como se se multiplicase. Non podo decir máis, quedei sen palabras cando o escoitei.
Pois eu coido, Patri, que imos deixar aquí esta conversa
sí.
con Carmen.
Decir que recomendando, isto é un agasallo, sí. O sonoro que vimos de escoitar é un agasallo que ven no libro. Non deixedes, bueno, se si colles un libro como este non o deixas ata o final, pero neste hai que chegar ao final para escoitalo tamén con, bueno, con toda esa emoción que nos decía Carmen.
Carmen Villar Alonso, moitísimas grazas por vir ata aquí a contarnos algo máis deste Os mil e un días que recomendamos. Moitísimas grazas. Que vaya moi ben,
Vico.
Vicos.